«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Аўтарская праграма Сергея Дубаўца. Парадаксальным чынам Курапаты як месца масавых расстрэлаў, якое і сёння церпіць ад вандалаў і патрабуе абароны, задоўга да гэтых падзеяў былі апісаны ў вершах і паэмах Янкі Купалы і сталі цэнтральнай метафарай усёй ягонай творчасці. Паэт усю Беларусь параўноўваў з агромністай магілай, дзе неразумныя нашчадкі топчуцца на продкавых касцях, ён прарочыў і папярэджваў, але не быў пачуты сваім народам. Купала і Курапаты. Так называецца сённяшні выпуск «Вострая брамы», які распавядае пра сімвалічнае значэнне вахты памяці, што дзень і ноч трымалі сёлета ў Курапатах абаронцы нацыянальнага некропалю, і пра новую кнігу, якую склалі штодзённы курапацкія рэпартажы карэспандэнтаў «Радіо Свабода». Для мікрафону Сергей Дубавец.
Курапаты – месца масавай згубы ахвяраў бальшавіцкіх рэпрэсіяў мы сёння называем урочышчам, мемарыялам, некропалем. Янка Купала сказаў бы пра іх «курган». На мове ягоных вобразаў гэта і значыла агромністая і таямнічая магіла, у якой ляжаць пакаленні продкаў, пра якіх сучаснікі альбо нічога не ведаюць, альбо забыліся і таму гатовыя знішчыць курапаты. Вытаптаць іх, пракласці праз іх дарогу, зрабіць пляцоўку выгулу сабак альбо пікніка з шашлыкамі і выпіўкай. Сёння ў «Вострай браме» мы гаворым пра творы Янкі Купалы і ягоныя прароцтвы. Нагода для гутаркі – новая кніга ў бібліятэцы «Радіо Свабода», якая пабачыць свет гэтымі днямі. Кніга распавядае пра курапаты і пра тое, як будавалася на магілах Менская кальцавая дарога. Але першым чынам пра маладых людзей, якія амаль 10 месяцаў дзень і ноч супрацьстаялі будаўнікам, баронячы пахаванне бязвінных ахвяраў. Сотні рэпартажаў пра вахту памяці і склалі новую кнігу. Гаворка ў ёй пра падзеі штодзённыя. Стварэнне лагеру абаронцаў, усталяванне крыжоў, талокі, візыты гасцей, а таксама пра сутычкі з амонаўцамі і будаўнікамі, пра суды, штрафы і зняволенне абаронцаў, якія сталі на шляху бульдозераў. «Дарога праз Курапаты» называецца новая кніга, але дарога ў ёй антыгерой. Бо расповед вядзецца пра тых, хто ўсімі сіламі не пускаў дарогу на магілы.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода». Вы слухаеце аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».
Курапаты ведаюць ва ўсім свеце. Гэтае урочышча, у якім перад вайною расстралялі і закапалі сотні тысяч беларусаў, стала адным з беларускіх рэкордаў у кнізе Гіннеса «Самая вялікая магіла». З тапаграфічнай кропкі на мапе гэтае месца ператварылася ў вобраз краіны. Краіна-магіла. Згадалася, што такі вобраз часта сустракаецца ў творчасці маладога Янкі Купалы. Сапраўды, яшчэ да рэвалюцыі з усім драматызмам паэт апісаў і тыя масавыя рэпрэсіі, і тыя спробы вытаптаць пахаванні, і тое, што мы мусім бараніць магілы. Перачытваючы тыя вершы, падумалася вось пра што. У грамадзянскай лірыцы Купалы шмат кан'юнктурных твораў. Ці то на злобу дня для газеты, як было ў нашаніўскія часы, ці то змушаная пахвальба камуністычнага рэжыму за саветамі. Такія творы ўспрымаеш заглядкай на час і на абставіны. Але ёсць і Купала не кан'юнктурны. Гэта той, які гаворыць пра пошукі нацыянальнага скарбу. Скарб у кургане, гэта значыць у магіле. Гэта прадзедавы косці, якія паэт-чараўнік здольны ажывіць і сабраць у жывыя карціны былога.
Кажуць, каб хто калі зразумеў голас той, не зазнаў бы ніколі ўжо гора. Можна тут веру даць, толькі слухаць душой. Курганы шмат чаго нам гавораць.
Гэта з паэмы «Курган» 1910 год. Паводле Купалы, курганы, такія вось масавыя пахаванні, трэба уважліва слухаць, прычым душою. І тады адкрыецца табе сапраўдная відзежа, як у паэме «На куццю» 1911 год.
Заныла ўсё, замёрла ўсё, не спіць адвечнае замчышча, там пачынаецца жыццё у агнёх старога папялішча.
Замчышча ў гэтым выпадку таксама магіла, курган. Макс Фасмер у сваім этымалагічным слоўніку тлумачыць: курган – магільны ўзгорак, а таксама крэпасць. Лёгіка Купалы падказвае, што і на курапаты ён глядзеў бы як на крэпасць або замчышча. І тут вачам адкрыецца відзежа, толькі не з князямі і ганцамі, магчыма, а з бліжэйшымі нам у часе людзьмі. Хіба не гэтак сама, як Купала адкрываў старажытныя курганы, курапацкі курган раскрыў Васіль Быкаў у сваім апавяданні «Жоўты пясочак». А вось паэма «На куццю» крыху далей.
На беласнежны на пасад усходзіць князь, усходзіць княжна. За імі слух пачэсны рад стаіць задумліва суважна.
Князь прамаўляе:
«Прашу паклікаць іх ганцоў і месца даць ім пачэсці. Ад нашых стоптаных капцоў, якія нам прыносяць весці».
Стоптаныя капцы – гэта значыць стоптаныя магілы. Не трэба лішняй фантазіі, каб пабачыць у іх новую менскую кальцавую. Зародак курганнай тэмы ў Купалы праглядаецца ўжо ў выбары псеўдоніма. Купала – купа, а купа – таксама курган або капец. Таямнічы ўзгорак або насып, у якім пахаваная мінуўшчына, прадзедавы косткі, якія нейкім таемным чынам могуць ажываць і складацца ў цэлыя гісторыі пра даўнейшае багатае і вольнае жыццё, калі ў краі панавалі справядлівыя князі. Гэтыя карціны мінуўшчыны, паводле Купалы, сапраўдны скарб. І менавіта ў купальскую ноч, паводле старадаўняга народнага падання, курганы раскрываюць свае скарбы. Першую згадку такой формулы знаходзім яшчэ ў 1906 годзе ў вершы «Над сваёй айчызнай».
Божа, гэткі свет тут моц стварыла твая. Дзе ж мой дом, дзе мой люд, дзе айчызна мая? Дзе той час, у якому тут кіпела жыццё, свой народ быў кругом і любіў сваё ўсё? Знікла ўсё, як імгла, няма славы тваей. Злая доля змагла і мой край, і людзей. Адны ў шар курганы сведкі бітваў стаяць. Косці к ім груганы прылятаюць збіраць.
Да пачатку масавых курапацкіх расстрэлаў застаецца 30 гадоў. Да пачатку кругласутачнай вахты ў курапатах 95. Натуральна, Купала пісаў пра абстрактнае і даўнейшае, але з гледзяшча нашага часу гэтыя радкі гучаць як папярэджанне. І з кожным годам гэтую тэму ў творчасці паэта чуваць усё мацней. Купала пачынае спаць на курганах, прыпадаць да іх слыхам і занатоўваць падгледжаныя ды падслуханыя вершамі і паэмамі. Ён нават дае параду ў вершы беларускаму песняру: «Падслухай шэпты зямлі маткі, у скарбы ўсе яе заглянь». Цікава, ці падгледзелі, што і ці падслухалі абаронцы курапатаў, што дзень днявалі, а ноч начавалі, спалі на курапацкім кургане. Але пра гэта крыху пазней, пакуль Купала.
«Я змухся. Ногі больш служыць мне не хацелі, чуць сцягнуў. І ўсеўся на курган спачыці, і на кургане я заснуў. Я сніў. А ўсё, як бы наяве, кругом мяне жыло жыццём. Той абымаў, той нож крывавіў, той спаў літаргу з водным сном. Збуджэнне дух махаў крыламі, не памяць свой скідала пыл. Вякі пражыты за вякамі ўставалі з попелу магіл».
І вось тут увага. На момант забытыя князі і мінуўшчына, уся, так бы мовіць, экзотыка. У 1907 годзе Янка Купала бачыць відзежу будучых сталінскіх часоў.
«Спіхала ў долы праўду, здрада, забыт за шчасце ішла вайна. парад тягнувся за парадом. Жила, умирала сторона.
Тут вам і будучыя даносчыкі, і вайна за шчасце, пралетарская рэвалюцыя, і парады, фасадная радасць савецкіх фізкультурнікаў. І ўрэшце гэты вось кантраст «жыла, умірала». Размах камуністычнага аптымізму і масавыя рэпрэсіі пры гэтым. Пройдзе 2-3 дзясяткі гадоў, і Купала сам патрапіць у палон гэтага кантрасту, толькі тады ўжо нічога сказаць не зможа. Гэта прарок гаворыць наперад. Пакуль жа Купала прамаўляе прарочым голасам, ён штосьці вычувае, параўноўваючы ўсю Беларусь з магілай.
Так няміла, як магілай, неяк выдае Беларусь мая старонка. Ды люблю ж яе.
Седзячы на агромністых курапацкіх пахаваннях, нашыя сучаснікі, абаронцы ўрочышча, таксама неаднойчы прызнаваліся, што ўспрымаюць гэтыя магілы як саму Беларусь, што менавіта на гэтых магілах нараджаецца будучыня краіны, што толькі гэтыя магілы іх, прадстаўнікоў розных партыяў і суполак, аб'ядналі ў адзіны рух. Урэшце абаронцы з гонарам распавядаюць карэспандэнтам, што менавіта тут адзінае ў Беларусі месца, дзе вольна лунае нацыянальны сцяг. Вось 15-гадовая школьніца кажа, што бярэ ўдзел у гэтай акцыі, бо, цытую, «мы павінны стаяць за сваю радзіму». Некаторыя людзі думаюць, што гэта не важна, што гэта не іхная будучыня, але трэба ўсё ж стаяць за яе. А вось таксама 15-гадовы хлапец, які жыве ў зялёным лузе, прызнаецца. Калі я быў малы, бацька вадзіў мяне сюды, і я нібы піў усё гэтае адраджэнне Беларусі. Курапаты для мяне гэта вельмі каштоўнае месца.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». Выслухайце аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Беларускую традыцыю ўспрымаць могілкі як населеныя продкамі гарады Купала развівае да таго, што курганы ў ягоных вершах становяцца жывымі істотамі.
Як хмуран пагляд туманны, як заўцы званы, на нецвіўшыя паляны леглі курганы.
Курганы дрэмлюць, яны сумныя, іх нельга чапаць, бо...
Хто зачэпіцца іх межаў, хто чапне іх сны, як званы на цёмныя вежы стогнуць курганы.
Хіба не пра бульдозеры і экскаватары з кальцавой дарогі, кажа тут пясняр. Хіба не пра той шум, які ўзняўся ў сродках масавай інфармацыі, калі кальцавая пайшла на курапаты. У тым самым 1909 годзе пішацца этапны верш курганнае тэмы «З мінуўшых дзён».
Перайшло мінула, што калісь жыло, у курганах заснула, зеллем зарасло.
З гэтага часу курган становіцца амаль абавязковым у кожным вершы паэта.
Паліліся мае слёзы на гасцінцы перавозы, на крывавыя паляны, на забытыя курганы.
І ў наступным таксама.
Залягла, як пастель, лебядзіная бель, на загон на курган, і кажаны груган занямеў не на смех. Гэта снег, толькі снег.
І далей?
Мой дом у змежных зёлак вусці, з сухой асінаю курган, дзе тлеюць прадзедавы косці, дзе плача ночка ды туман.
Купала быццам рыхтуе чытача да сваіх вялікіх містэрыяў. Каб жывей уяўляць тыя фантазіі, якія чараўнік пакажа, ажыўляючы курганы, чытач павінен прыгледзецца да ўласнага наваколля, пабачыць свае блізкія курганы, якія ёсць і за вёскай, і пад лесам, і во, каля самага дому. Яшчэ адзін спосаб абудзіць цікавасць да курганоў, у якіх схаваны скарб Беларусі, праз антытэзу, праз горычнае «гэй, маўляў, хавайце».
«Гэй, капайце далакопы яміну магілу, а шырока, а глыбока, колькі хваціць сілы, так капайце днём і ночай, помач усклікайце, бо ў тым доле хаваць будзем, Беларусь хаваці».
Наўрад ці цяперашнія бульдазерысты ці экскаватаршчыкі, будаўнікі Менскай кальцавой маглі параўнаць сябе з далакопамі. Хоць фактычна, хай сабе і не ўсвядомлена, яны і былі такімі далакопамі. А тым, хто капаў тут ямы ў 30-е, цалкам маглі ўсплысці ў памяці купалавы радкі, бо верш быў яшчэ на слыху. Праўда, і воля была цалкам паралізаваная. Так што, калі што і пачулася, дык толькі і таго. Зрэшты, курапацкія архівы дагэтуль засакрэчаныя, і ўсё, што мы можам толькі здагадвацца, тайна курапатаў выглядае ніяк не меншай за тайны купалавых курганаў.
На кургане над вечным пад асінай векавой сеў дудар, сагнуўшы плечы з пасівелай галавой.
І яшчэ.
Ты спіш, ты жывеш мімаходам, мой край, як сцяпная магіла, з сваім незавідным народам, з патухшай славай і сілай.
А гэта, між іншым, 1910 год, самы росквіт нашай нівы і самы росквіт купалавай творчасці. У краіне сякая такая лібералізацыя, да першай сусветнай вайны яшчэ 4 гады. Што такога масава знішчальнага з нядаўніх падзеяў магло даць купалу падставы параўноўваць свой край з магілай? Рэвалюцыя 1905 году, але там гібель людзей не мела такога усебеларускага маштабу. Гэта значыць, што купала піша пра будучыню. І не толькі Беларусь у яго магіла, але і народ беларускі магіла.
Бессільна народ свой пытаю, абняўшы пахілены крыж. За што ты ад краю да краю магілай жывою ляжыш?
Гэткае пераўвасабленне, перакіданне вобразу магілы з краіны на народ яшчэ з большай сілаю гучыць як прадбачанне і папярэджанне. Купалаў сон на кургане стаў спосабам здабывання нацыянальнай ідэі, за што паэта і назвалі ідэолягам беларускага адраджэння. З раскрытых курганоў купала ажыўляе гісторыі Гарыславы, Бандароўны, Машэкі. У новай кнізе «Радыё Свабода. Дарога праз Курапаты» я знайшоў толькі адно выразнае сведчанне сучаснага сну на кургане. Хоць падкрэслю, што ў журналісцкіх рэпартажах задача фіксаваць такія сведчанні не ставілася. Ці мог Атрошчанкаў на трэці месяц сваёй варты ў Курапатах адказваў на пытанне журналіста, што тут для яго найбольш складана. Цытую. Па-першае, псіхалагічна тут вельмі цяжка, бо кожны дзень адчуваеш, што знаходзішся на чалавечых костках. Зараз ужо да гэтага прызвычаіўся паціху, але спачатку было вельмі цяжка. Асабліва, калі засынаў, у сне прыходзілі людзі, прасілі, каб я іх не расстрэльваў. А па-другое, канечне, халодна, зіма ўсё ж такі. Такім чынам курган, у якім ляжаць забытыя продкі, што захоўваюць таямніцу мінуўшчыны, калі хочаце, курапаты, становіцца асноўнай тэмай паэзіі Янкі Купалы ў найбольш плённыя часы ягонай творчасці. А што ж было з гэтай тэмай далей? Курганная тэма пануе ў Купалы аж да першай сусветнай вайны. У 1916 і 17 паэт маўчыць. А ў 18 годзе ягоная містэрыя ажыўлення курганнага скарбу палітызуецца.
Паўстань, народ, прачыніся, Беларусе, зірні на бацькаўшчыну, на сябе, зірні, як вораг хату і зямлю раструсіў, як твой навала злыдняў скарб грабе.
І яшчэ.
На сход, на ўсенародны грозны бурны сход, ідзі, аграблены закованы народ. Аб вечным катаванні здзеку далажы і пакажы на курганы і на крыжы.
І ўсё. Асноўны матыў творчасці Янкі Купалы на гэтым вычэрпваецца і не стасуецца з часам. Спярша ўсе курганы, скарбы і цуда-чарадзействы паэт адпісвае да мінуўшчыны. Пасля яны і ўвогуле супярэчаць бальшавіцкай ідэалогіі. Калі трэба славіць і сцвярджаць, а таксама чэсна атрымліваць па працы, якое ж можа быць скарбашукальніцтва, чуждая матэрыя. сваю савецкую лірыку Купала пісаў вымерханы, стомлены і раптам састарэлы. Ён рыфмуе, але гэта не голас Бога, які прамаўляў праз яго некалі. Паэт славіць Сталіна і камунізм, бэсціць ворагаў, шкоднікаў і шпіёнаў. 1937 год у ягонай творчасці пачынаецца вершыкам з ужо не бязвіннай назвай «Мала іх павесіць». У Курапатах поўным ходам ідуць расстрэлы. Няма сэнсу абмяркоўваць, ці ведаў Купала пра Курапаты і што ён думаў. Мабыць жа ведаў, прычым столькі, што хапіла, каб не думаць наогул. Гэта не драма і не трагедыя, якія яшчэ могуць становіцца мастацкімі жанрамі. Гэта катастрофа, ад якой творца не мее.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». Вы слухаеце аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».
Абарона Курапатаў была суб'ектным чынам, нягледзячы ні на што. Ні на надвор'е, ні на хваробы і галадуху, ні на амон, ні на рацыянальныя быццам довады будаўнікоў, ні на неразуменне палітыкаў. Сказана было, што дарогу праз нацыянальны некропаль будаваць нельга. Усё. У выніку дарога прайшла, але быў адваяваны нейкі гектар лесу і сама гэтая назва – Курапаты. Няма сумневу, што не будь іх там дзень і ноч, лес быў бы высечаны, на магілах зрабілі б разваротныя пляцоўкі для бульдозераў і самое слова страціла б сваё рэальнае значэнне. Нашчадкі НКВД зноў узвысілі б голас, маўляў, ніхто там нікога не расстрэльваў, апанентам папросту не далі б выказацца, правяраць ужо не было б чаго. Словам, пахавалі б Курапаты назаўсёды. А так Курапаты не пахавалі, іх прынізілі, літаральна апусцілі, і цяпер з дарожнага насыпу на іх трэба глядзець кудысьці ўніз. Вадасцёк, супраць якога столькі змагаліся абаронцы, глядзіць сваёю трубою проста на галоўны курапацкі крыж пакуты. Тут па-ранейшаму поўна усялякага асацыяльнага элементу і асабліва сабачнікаў, якія прыводзяць гуляць на магілы сваіх псоў. Тут па-ранейшаму адбываюцца талокі і людзі ставяць крыжы, ствараючы народны мемарыял, а па новай кальцавой лятуць міма машыны. Страсці вакол Курапатаў разгайданыя надоўга. Самыя простыя рашэнні абрастаюць абмеркаваннямі і тонуць у іх. Нехта кажа, чаму там толькі крыжы, калі забітыя і пахаваныя не адныя хрысціяне, а і мусульмане, і габрэі, і атэісты. У гэтай дыскусіі няма канца. Дзякуй Богу, што ёсць тыя, хто ставіць крыжы. Як толькі пачалася кругласутачная вахта, палітыкі спынілі былі дапамогу абаронцам, маўляў, тыя не параіліся з імі. Таксама гаворка доўгая і залежыць ад сітуацыі. Канца гэтай залежнасці ад абставінаў, калі яна ёсць, не бывае. Дачытваючы новую кнігу з бібліятэкі «Радыё Свабода», асабіста я адчуваў, можа быць, і несправядлівае, але шчырае шкадаванне, што вахта памяці спыненая. Пры гэтым разумею, чаго менавіта шкада, і ў чым была унікальнасць той вахты памяці. Гэта быў зусім рэдкі для нашай сённяшняй рэальнасці справядлівы ўчынак, што дзейсніўся, нягледзячы ні на што.
Прагучала аўтарская праграма Сергія Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».